Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Raste broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Trenutno je 408 osoba zaraženo ovim virusom u BiH, 17 je izliječenih, a 12 osoba je umrlo. U Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 7 osoba, čime se ukupan broj umrlih popeo na 23. Ukupan broj oboljelih od COVID-19 u Srbiji je 900 osoba. U Crnoj Gori zabilježeno 14 novih slučajeva koronavirusa, saopšteno je jutros iz Instituta za javno zdravlje. Od početka pandemije u Crnoj Gori je oboljelo 105 osoba. Na Kosovu je 111 osoba testirano pozitivnim na koronavirus. Ukupan broj oboljelih u Hrvatskoj je 867 osoba. Nema novih žrtava, pa je broj umrlih od koronavirusa u Hrvatskoj već 48 sati isti, ukupno 6. Također nastavlja se trend porasta broja izliječenih, odnosno ukupan broj ozdravljenih iznosi 67. U Sjevernoj Makedoniji su umrle još 2 oboljele osobe od koronavirusa, pa je ukupan broj umrlih od te zaraze porastao na 9. Broj umrlih u jednom danu od COVID-19 u Španiji danas je ponovo porastao. Umrlo je 849 osoba, što je najveći broj od početka pandemije u ovoj državi. Španija je druga iza Italije po broju preminulih osoba. U Kini je 92% ljudi oboljelih od koronavirusa ozdravilo, pri čemu se taj broj povećava posljednjih sedmica, izjavio je glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević. No Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je danas da je, iako je pažnja preusmjerena na epicentre u Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi, pandemija koronavirusa daleko od kraja u Aziji i Tihom okeanu. Pozivajući vlade na svim nivoima u regionu da ostanu angažovane u naporima u borbi protiv virusa, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Zapadni Pacifik rekao je da će ta bitka biti dugoročna i da je neophodno da svaka zemlja nastavi da reaguje u skladu sa lokalnom situacijom. U svijetu je 31. marta prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta broj oboljelih od koronavirusa premašio 780.000, broj umrlih je preko 37.000, a broj izliječenih više od 166.000.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti. Leila Šišić, jedna od 20 BH studenata na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama, koji ne znaju šta će biti sa njima kada im u maju istekne smještaj na univerzitetima.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji.
Mladen iz Banja Luke radio je kao konobar do stupanja na snagu zabrane rada ugostiteljskih objekata. Ugovor koji mu ističe danas neće biti produžen. Kako će preživjeti u podstanarskom stanu sa svojom porodicom?
Trenutno imam nekih zaliha koji smo kupili, pa i nešto novca, pa tako da guram. Ne znam, tražit ću pomoć od svojih iz inostranstva, jedine je to način, porodično, između sebe, ne znam kako drugačije.
Sjeverna Makedonija je jučer postala 30. članica NATO saveza. Za Radio Slobodna Evropa govori i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Ovo je sjajan istorijski dan za Sjevernu Makedoniju, za Zapadni Balkan, kao i za sve saveznike NATO. Sjeverna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir. Štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mjere zabrane rada radi sprječavanja širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini već utiču na poslove. Neizvjesno je da li će biti plata, te da li će doći do masovnih otpuštanja radnika, a mjerama koje poduzimaju nadležni u zemlji nisu zadovoljni ni radnici ni poslodavci. Detaljnije Gojko Veselinović.
Mladen iz Banja Luke do 18. marta radio je kao konobar u jednom ugostiteljskom lokalu. Od kada je stupila na snagu zabrana rada svih ugostiteljskih objekata, on ne radi, a ugovor o radu koji mu ističe 31. marta neće mu biti produžen. Živi sa majkom i očuhom koji također ne rade, pa je u strahu kako će izmiriti režije jer žive kao podstanari.
Trenutno imam nekih zaliha koji smo kupili pa i nešto novca, pa tako da guram. Ne znam, tražit ću pomoć od svojih iz inostranstva. Jedine je to način, porodično, između sebe, ne znam kako drugačije. To što treba leć platiti, to ćemo ostati za kiriju.
U sličnoj situaciji je i Banja Lučanin Miloš Kuprešanin, koji je diplomirani gastronom i radi kao profesionalni kuvar. Da bi olakšao nastalu situaciju, kaže da se obraćao banci za prolongiranje otplate rate kredita.
Ja sam danas otišao u banku, majka moja prima penziju, da kažem možete prolongirati mjesec, dva, tri, dio rate i glavnice. Pa kad znate, ništa mi nismo dobili, mi ništa ne znamo, penzije će biti redovne, napišite vi zahtjev upravi pa predajte pa ćemo mi razmotiti pa ćemo mi vama javiti. Nije to neka cifra, ali sad može pomoći jer ja ne radim. Znači ta penzija je sav izvor mojih prihoda. I koliko je takvih?
Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika u ugostiteljstvu i turizmu Republike Srpske, kaže da u ovoj branši razumiju mjere koje su donesene radi sprečavanja širenja virusa korona, ali isto tako ističe da je ova branša i najviše pogođena zabranom rada. Primjera radi, priča kako samo u Banja Luci ima oko 1000 ugostiteljskih objekata sa preko 6000 radnika, a na to ističe dolazi još duplo više onih izvezanih djelatnosti i članova njihovih porodica koji žive od toga. Procjenjuje da u BiH ima oko 50.000 radnika u ugostiteljstvu i turizmu koji su direktno pogođeni zabranom rada. Zato kaže, neophodne su hitne mjere vlasti na svim nivoima, jer ako se ovakvo stanje nastavi, kaže, doći će do velikih socijalnih problema.
Šta će se desiti ukoliko ovo potraje i u maju? I ukoliko 50.000 ljudi ne bude dobijalo svoj novac da preživi? Znači, ja sad više ne pričamo ništa drugo nego da preživi. Šta ćemo dobiti onda? Dobit ćemo, nažalost, socijalni problem koji, ja ne znam, nešto prošlo u vijestima, država se zadužuje, pa lako je državi da se zaduži, ali zbog čega se zadužuje? Da isplati sebi platu, a ne da pomogne realnom sektoru privredi, jer opet kažem, znate sami da realni sektor ovdje u Bosni i Hercegovini radi i on puni budžete i ovi dobivaju platu od nas.
Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restorantera Bosne i Hercegovine, kaže da vlasti stidljivo pokušavaju da prebace odgovornost na poslodavce, ali za razliku od njih ne nude konkretne mjere.
Da bar obaveze doprinosa iz ličnih dohodaka, pa parafiskalne namete koje kakve takse, evo da nas oslobode, poslovne prostore koji su u državnom vlasništvu, bar da država se odrekne te kirije za vrijeme ove krize. U svakom slučaju trebalo bi se iznaći mogućnost kako da se pomogne poslodavcima jednostavno da prežive.
Dok se čekaju konkretni potezi vlasti na svim nivoima u BiH kako bi ublažili posljedice mjera koje su neophodne u svrhu borbe protiv koronavirusa, privrednici se snalaze na razne načine. Tako je Irman Đanić, ugostitelj iz Banja Luke, dogovorio sa bankom da mu odloži plaćanje kreditnih obaveza na nekoliko mjeseci, te podigao novi kredit od 10.000 evra da bi mogao isplaćivati plate radnicima ukoliko kriza potraje.
Moram razmišljati o svojim radnicima. Nemaju oni primanja, trebaju platiti kirije, treba svašta nešto. Digo 20.000. Čuvat za njih ako ovo potraje 2-3 mjeseca, onda je što znaš što imamo za plate po neji. Ako bude men, bit će i njima, znaš. Tako da ne trpi niko ništa. Nemaju oni bakšiša, nemaju ničega.
Tačan broj ljudi koji su od početka pandemije virusa korona i uvođenja vanrednih mjera ostali bez posla u BiH još uvijek nije poznat. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Lejla Šišić, Mostarka koja studira na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem BiH studenata u Americi neizvjesnost, gdje će nakon završetka semestra početkom maja, kada više ne budu imali obezbjeđen smještaj na univerzitetu, briga je i ostalih 20 studenata koji sa Lejlom studiraju u Oklahomi. Tražili su pomoć od Bosansko-Hercegovačke ambasade u Sjedinjenim Državama, nisu je dobili, a resorna ministarstva obrazovanja jednokratnu novčanu pomoć obezbijedit će samo za studente koji su na razmjeni. Slušamo Mariju Arnautović.
Leila Šišić u Oklahoma studira 5 godina i završna je godina magistarskog studija mašinskog inženjeringa. Ona je jedna od 20 bosansko-hercegovačkih studenata koji studiraju u Oklahoma, a koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu da se vrate kući. Da im se osigura bilo kakva pomoć, trenutno radi Western Balkans Alumni Association, koja okuplja bosansko-hercegovačke studente koji su veći dio studija proveli u inostranstvu.
Neki naši prijatelji sa drugih fakulteta u Americi su uspjeli kontaktirati ambasadu Bosne i Hercegovine u Americi i američku ambasadu BiH. Htjeli smo da vidimo da li nam mogu osigurati povratak kući, pošto smo vidjeli da razne ambasade osiguravaju neke charter letove da bi mogli pomoći svojim građanima da se vrate u svoje države. Nažalost, naišli smo na negativan odgovor, su da nisu mogućnosti da nam pomognu i savjetovali su nas da za sada ostanemo tu gdje jesmo, da se pridržavamo svih mjera predostrožnosti.
Samir Beharić, član upravnog odbora Western Balkans Alumni Association, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini nema tačan podatak o broju bosansko-hercegovačkih studenata van granica zemlje. Organizaciji čiji je član, do sada se javilo skoro 500 studenata koji studiraju u inostranstvu. Podaci će biti proslijeđeni nadležnim ministarstvima obrazovanja u Federaciji Republici Srpskoj. Leila kaže da je najveći problem za studente u Americi šta nakon početka maja, kraja akademske godine, kada univerzitet prestaje sa radom.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji. U slučaju da fakultet nije u mogućnosti da nam svima i dalje omogući smještaj dok cijela epidemija traje, dok studenti nisu u mogućnosti da napuste fakultet i državu, mi bismo onda morali financijski sami da snosimo troškove stanovanja i to bi predstavljao jedan veliki, ogromni trošak za sve studente, pogotovo studente koje dolaze iz BiH.
Western Balkans Alumni Association pokušava da prikupi podatke kako bi svi bosansko-hercegovački studenti u inostranstvu ostvarili jednaku pomoć. Podsjećaju da se odluke entitetskih ministarstava obrazovanja o isplati jednokratne pomoći odnose samo na studente koji su trenutno na razmjeni. Leila Šišić objašnjava da je internacionalnim studentima koji su u Oklahoma, a koji nisu u mogućnosti da napuste državu, univerzitet trenutno osigurao smještaj. Nastava se održava online, a uprava univerziteta se trudi da suzbije širenje virusa, ali i panike.
Ohrabruju sve studente ako su u mogućnosti da ne napuštaju svoje studentske domove ili apartmane, da obavljaju samo neophodne stvari kao što su na primjer kupovanje namirnica u prodavnicama. Dakle, oficijalno nisu svi u karanteni, ali ne preporučuje se neko naknadno šetanje po kampusu ili po gradu.
Čak i da dobiju novčanu pomoć, studenti iz Sjedinjenih Američkih Država trenutno ne mogu doći u Bosnu i Hercegovinu, jer su svi međunarodni letovi otkazani.
Između svega toga, mislim da je jedna naša najveća briga stanje naših kod kuće, stanje naše porodice. Zaista se brinemo za njih jer smo daleko, posebno studenti koji imaju članove porodice koji su u rizičnim grupama, tako da svi se nekako... Svi članovi naše porodice se trude nekako da nam pomognu, ali vjerujem da nisam u krivu ako kažem da bi svima nama najlakše bilo ako znamo da su oni dobro i da se dovoljno brinu o sebi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Banke u Srbiji zaključno sa današnjim danom počinju da primjenjuju odluku Narodne banke Srbije o zastoju u otplati kredita tokom najmanje 3 mjeseca vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa. Iako je u saopštenjima Narodne banke navedeno da moratorijum ne stvara nikakve dodatne troškove za klijenta, na primjeru primjene moratorijuma na kredit na sajtu Narodne banke, može se vidjeti da nakon moratorijuma korisnik kredita plaća višu ratu nego ranije, uz duži period otplate. Iz Beograda Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Saška Bogosavljević iz Novog Sada isplaćuje svoj keš kredit već nekoliko meseci i uskoro i se bliži kraj otplate. Kako navodi za Radio Slobodna Evropa, razmišljala je o mogućnosti da li da tokom 3 meseca vanrednog stanja prihvati ponudu banke da stopira isplatu rata kredita, odnosno moratorijum.
Ja sam sela pa razmišljala da li hoću ili neću taj moratorijum i na kraju je ipak prevagnulo da ne želim iz nekih jednostavnih razloga. Prvo, što mi je za sada posao siguran, bar ja tako mislim i verujem. Kao što sam mislila i verovala u onom momentu kad sam uzimala kredit, ostalo mi je zapravo još 2-3 meseca vraćanja kredita.
Narodna banka Srbije je 17. marta objavila da su tog dana usvojene odluke kojima se propisuje zastoj u otplati kreditnih obaveza. Prema objašnjenju Narodne banke, moratorijum je potpisan za sve dužnike koji to žele, fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva, a podrazumeva da dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita, odnosno leasinga, najmanje 90 dana. Postoji više modela otplate kredita uz primjenu moratorijuma, a osnovni model je da se rate kredita iz perioda zastoja dodaju na kraj otplatnog perioda. Iz Narodne banke navode da ovaj model ne stvara nikakve dodatne troškove za klijenta i neznatno uvećava ratu kredita. Međutim, Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja potrošača Efektiva, smatra da građanima nije objašnjeno da će po ovom modelu tokom perioda moratorijuma banke obračunavati redovnu kamatu i da će ih to nakon moratorijuma koštati više. On tvrdi da na ovaj način dužnik plaća 2 puta redovnu kamatu banci i da to povećava ukupnu cenu kredita.
Predstavlja se nešto kao olakšica, a zapravo do neke možda i jeste olakšica, ali se ne kaže da ona košta. Ako vi sad nekome poskupite kredit, recimo za 500 eura, i neko ima još 200 rata da plati, i na primjer uvećat će mu se po 3 eura, to je 600 eura mu se uvećava kredit. Kako ćete vi njemu da kažete da tih 600 eura dodatnih koje on mora da plati više, da mu to nije trošak, on to mora da izvadi iz džepa i da plati?
Narodna banka je na primjeru gotovinskog kredita od 500.000 dinara prikazala kako će izgledati otplata i koliko će iznositi rate kredita nakon perioda zastoja. Na ovom primjeru može se vidjeti da je nakon primjene moratorijuma period otplate kredita duži, umjesto 84 mjeseca, 87 mjeseci, a rata kredita je također viša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Hrvatske je danas struci akademskoj zajednici predstavila nacrt posebnog zakona kojim će se urediti obnova Zagreba nakon zemljotresa 22. marta. Pregledana je tek petina od gotovo 30.000 objekata na kojima je prijavljena šteta i već sada se zna da će bar 500 kuća morati biti srušeno. Pripremio Enis Zebić.
Vlada je promptno reagirala na katastrofalne posljedice potresa u Zagrebu prošle nedjelje, koji je odnio jedan mladi život, ali i oštetio po prvim procjenama gotovo 30.000 objekata, od kojih će na pregledanih 20% trebati rušiti bar 500. Potpredsjednik vlade, ministar graditeljstva Predrag Štromar, predstavio utorak stručnjacima prijedlog posebnog zakona koji bi uređivao obnovu Zagreba, u koji su uključene iskustva poratne obnove, obnove Gunje stradale u poplavi u svibnju 2014. i srodna iskustva.
Prvenstveno je to da bi svima onima koji imaju obiteljske kuće, a koje treba srušiti, da se njima osigura zamjenska nekretnina, da se osigura krov nad glavom.
Dakle, vlasnicima obiteljskih kuća bi se izgradio novi objekt, ovisno o broju članova domaćinstva, ili bi im se isplatio određeni iznos novca. Druga kategorija su javne zgrade, škole, vrtići, bolnice, muzeji i drugo, i to će država u cjelini pokriti. Treća kategorija su više stambene zgrade, od kojih nijedna nije za sada proglašena kategorijom za rušenje, nego su u raznim stadijima oštećenosti. Tu će država sudjelovati u troškovima obnove do razine robau, dok će vlasnici sami popravljati manje pukotine, stavljati pločice i plaćati soboslikarske radove. Vladina je briga osigurati statiku i krovove, najavljuje Štromar.
Da se njima osigura bolju statiku, kvalitetnu stabilnost tih zgrada, da mogu izdržati jače potrese nego što je bio ovaj sadašnji. Znamo još jedan problem, a to je da se one vrlo brzo mogu i rušiti iako neće biti sanirano krovište, i o tome smo razgovarali kako tu građanima pomoći. Pomoć ćemo im.
Obnova će se raditi sredstvima države i grada Zagreba, tražit će se sredstva od Europske komisije, već se javila Europska banka za obnovu i razvoj, a organizirat će se i međunarodna donatorska konferencija, najavio je resorni ministar. Kako bi se ubrzalo postupak obnove Zagreba, ovaj će zakon suspendirati u tom dijelu Zakon o gradnji i Zakon o javnoj nabavi, pa će biti javni pozivi. Uz obnovu Gunje vezane su brojne priče o navodnim pronevjerama i skoku nekih troškova do neba. Kako to izbjeći, zanimalo je novinare.
U zakonu će biti definiran i nadzor svih radova, a je nadzor potrošnje novca. To nam je isto jako bitno.
Dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić kazuje novinarima da je akademska zajednica dala predlagateljima zakona više preporuka i da je važno da popravak zgrada i statičko ojačanja ne budu kozmetika, već ozbiljan posao. O rokovima je rekao.
3 mjeseca i 6 mjeseci, to samo kad govorimo o projektima i dovođenja u nečega u segmenti, ako se nešto može koristiti, se koristi, ali o sanacijama i rješenju toga, to je sigurno godinama, ne mjesecima. Evo to.
Do 31. ožujka zaprimljeno je 28 tisuća zahtjeva za procjenom štete, a Hrvatska komora inženjera građevinarstva angažirala svoje članove, njih preko 500, da idu na teren i besplatno rade statičke procjene. Neki drugi inženjeri u tuđoj nevolji traže svoju priliku, požalio se novinarima profesor sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta Josip Atalić.
Puno ima inženjera koji pokušavaju sad loviti u mutnom i daju ponude za sanacije zgrada, dok drugi inženjeri volontiraju. Po meni to nije pošteno.
U studentskom domu Cvjetno naselje smješteno je 457 Zagrepčanki i Zagrepčana, čiji stanovi i kuće zbog potresa nisu više sigurni za život. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ograničenje kretanja koje je propisala vlada Crne Gore u cilju suzbijanja širenja koronavirusa izazvala je polemike u crnogorskoj pravnoj i političkoj javnosti o tome da li je ta odluka u skladu sa Ustavom i da li je prethodno trebalo proglasiti vanredno stanje u zemlji. Dio javnosti smatra da je ta mjera drastična i da ukida slobode građana propisane Ustavom, dok vlada tvrdi da je odluka o ograničenju kretanja u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonima. Iz Podgorice Srđan Janković.
Obrazlažući odluku o uvođenju ograničenja kretanja građana i navode da takva odluka predstavlja ugrožavanje najosnovnijih ljudskih prava i sloboda građana, vlada Crne Gore je u naknadnom pojašnjenju saopštila da nije uveden policijski sat, da Ustav Crne Gore jasno dozvoljava mogućnost ograničenja slobode kretanja u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti, da Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti također propisuje mjere ograničenja kretanja i da naredbe ne donosi vlada niti nacionalno koordinaciono tijelo, nego Ministarstvo zdravlja na predlog Instituta za javno zdravlje. U vladinom saopštenju se zaključuje da nema policijskog časa, već se život radi kretanje odvija na način primjeren aktuelnoj opasnosti. Uprava crnogorske policije se također oglasila povodom stupanja na snagu novih mjera o sprečavanju širenja koronavirusa kojima se ograničava kretanje građana. Svi koji budu zatečeni u kršenju ovih naredbi bit će uhapšeni i krivično procesuirani bez kompromisa i bilo kakvog izuzetka, upozoreno je iz uprave policije. Nakon objavljivanja ovih mjera reagovao je opozicioni Demokratski front optužujući vlast da je ozvaničila diktaturu, ugrozila ljudska prava i slobode i ocjenjujući da niko ne može uvesti policijski sat niti donositi slične uredbe prije nego se u Skupštini na predlog predsjednika države proglasi vanredno stanje. Opozicioni Demokratski front insistira na održavanju hitne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi se raspravljalo o tome da li su nove mjere vlade ustavne i zakonite. Funkcioner Milutin Đukanović.
Klub Demokratskog fronta traži da predsjednik parlamenta hitno zakaže sjednicu Skupštine Crne Gore. Zavisno od rasprave, Demokratski front bi predložio zaključke, a cilj tih zaključaka bi bio da se spriječi vanustavno i van institucionalno djelovanje pojedinih državnih organa.
Analizirajući vladine odluke i ambijent u kojem su donesene, Politički analitičar Sergej Sekulović smatra opravdanim problematizovanje tih odluka, iako u Ustavu i zakonima postoji pravni osnov za uvođenje ograničenja u cilju zaštite javnog zdravlja. Sekulović smatra da je ipak trebalo ispoštovati ustavne procedure.
Javno zdravlje i zdravlje stanovništva jesu nesporno nešto što je legitiman cilj za uvođenje određenih mjera. Međutim, kada se radi o bitnom ulazu u ljudska prava i slobode, u ovom konkretnom slučaju možemo već da pričamo o slobodi kretanja, o pravu na privatnost ili konkretno o zaštiti podataka o ličnosti i u krajnjem na nešto što je de facto suspendovano, dakle neograničeno nego suspendovano, ponavljam, a to je sloboda okupljanja, držim da se morala poštovati ustavna procedura. Dakle, u ovakvim situacijama definitivno mislim da je moralo da bude proglašeno vanredno stanje, u tom vanrednom stanju da je vlada trebala da preuzme puni ustavni legitimitet za svoje akcije, dakle da može da donosi uredbe sa zakonskom snagom i ograničenje ljudskih prava ili određena suspenzija nekih ljudskih prava bi dobila puni ustavni kapacitet.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je uvela zabranu izlaska iz objekata stanovanja radnim danima od 19 do 5 sati ujutru, a vikendom od 13 sati u subotu do 5 sati u ponedjeljak. Zabranjeno je okupljanje u stanovima, osim članovima domaćinstava. Djeci mlađoj od 12 godina zabranjuje se boravak na otvorenom javnom prostoru bez prisustva odrasle osobe, a zabranjene su i sportske i rekreativne aktivnosti na javnim površinama. Zabrane se ne odnose na lica koja obavljaju poslove od javnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Očekujem da se reforme u oblasti odbrane i sigurnosti u Sjevernoj Makedoniji nastave i nakon punopravnog članstva u NATO-u, kaže između ostalog u razgovoru za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, sa kojim je razgovarala Zorana Gađovska-Spasovska. Pripremio Filip Lukić.
Sjeverna Makedonija je postala 30. članica NATO-a, koje benefite članstvo donosi Sjevernoj Makedoniji, a koje samoj alijansi.
Ovo je sjajan istorijski dan za Sjevernu Makedoniju, za Zapadni Balkan, kao i za sve saveznike NATO. Sjeverna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir. Štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve. Dakle, ako je jedan NATO saveznik napadnut, napadnuti su svi i ostali će zajedno odgovoriti na pretnju. Time što smo ujedinjeni, mi održavamo mir. Svrha NATO-a nije da vodi rat ili inicira konflikt. Mi čuvamo stabilnost, mir, a to je neophodno za ekonomski prosperitet. Videli smo da je broj investicija u Sjevernoj Makedoniji nakon što je ta zemlja dobila poziv da se pridruži NATO-u značajno uvećan, što je situacija koju smo videli u mnogim drugim državama koje su se priključile NATO-u. To je samo dokaz koliko je članstvo u NATO-u značajno za ekonomski prosperitet.
Koja očekivanja članice NATO-a imaju od Sjeverne Makedonije kada je riječ o reformama u odbrambenom i sigurnosnom sektoru?
Očekujemo da se nastave reforme, ali i modernizacija službi bezbednosti i vojske. Potpuno sam ubeđen da će se to i dogoditi, jer je to pre svega dobro za Sjevernu Makedoniju. To znači da je dobro i za sve nas ostale. U Skoplju sam se sastao sa vojnicima i trupama Sjeverne Makedonije i uverio sam se u njihovu profesionalnost. Također, sreo sam ih i u Kabulu. Tada sam se uverio kako se NATO članice sa svojim partnerima, među kojima je tada bila i Sjeverna Makedonija, bore protiv međunarodnog terorizma. Naravno, moramo nastaviti da mobilišemo i da unapređujemo svoje kapacitete, a uveren sam da će to činiti i Sjeverna Makedonija.
Koja je uloga NATO-a u borbi protiv pandemije koronavirusa?
Mi naravno nismo na prvoj liniji borbe jer je ovo civilna zdravstvena kriza, ali obezbeđujemo podršku zdravstvenim institucijama i koordinišemo podršku koja stiže od NATO saveznika. Videli smo da je nedavno Češka donirala Španiji i Italiji desetine hiljada zaštitnih odela i savremene medicinske opreme. Videli smo i da i Nemačka pomaže drugim evropskim državama. Dakle, članice NATO se međusobno pomažu, a mi obezbeđujemo potrebne kapacitete. Nastavit ćemo da koordinišemo napore članica i da pomažemo, ali ponavljam da NATO nije na prvoj liniji odbrane, već samo pruža podršku naporima pojedinačnih zemalja u borbi protiv koronavirusa.
Ostatak razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a možete pronaći na slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće, do narednog slušanja.